þetta nú ekki merkilega það sé saga ef mann að sorgjóðu þessa?
Jú,
væri ekki gott fyrir það fá hverið og já, en, þú ert engin blaðamöður.
Þú ert eiga hverið. En ég og þú veist að segja að þú hafður aldrei gaman að hlusta á huldufólkssögur.
Jú, ég hef nú gaman að því. Þegar ég var krakki eða svona, hvort ég helst innan við tvítt.
Já.
Það er eins og maður fari alveg út úr stöðinu þegar maður þarf að fara að búa.
Já.
Það er alveg satt.
Voru áttu huldufólki að vera í einhverjum hólum eða hæðum?
Já, aldrei sá ég nú neitt huldufólk. Ég veist eina sögu sem þeir komin á Kustaf, feðgarnir, maðurinn minn og faðir hans. Og fór hún fram allan Hörgárdal og þá sjá þeir þeir koma, já það var svona fram fyrir Myrká og það er á sem rennur eftir dalnum. Og það er voða hátt fjall, kallað Háafjall. Nú getur hún komið, var það?
En, þú varst að segja að þeir eru komið hann fram fyrir Háafjall, já. Maðurinn.
Já.
Og hvernig var endurinn á sögunni?
Hann var svoleiðis að þeir horfðu lengi á ljósið meðan þeir voru að fara fram dalinn. En svo hvarf þetta á endanum og þá upplýstist það bara hjá þeim að þetta myndi hafa verið huldufólk sem hafði ljósið þarna. Svo sáu þeir nú aðra sín. Það er til dæmis þessi Myrká sem rennur eftir dalnum. Þeir sjá þeir eru ekki farnir að fara yfir hana. Hún var ekki á brú, þeir þurftu að fara yfir hana. Þá sjá þeir að það koma tveir menn sunnan að Myrkánni og stefna þar sem að glúfur eru mikil og þeim datt nú í huga þetta væru nokkrir mennskir menn. Þeir stefna að ánni þar sem glúfurinn eru. Og svo vita þeir ekki meira, þeir horfa á það báðir að þeir hverfa þarna hjá glúfrónum og koma svo aftur upp hinn megin. Og það álítið þeir að væri bara huldufólk, ekki mennskir menn. Það gátöngur menn komist yfir ána svona.
Og þetta eru þótt einkennilegt náttúrulega í sveitinu og talaði það í sveitinu.
Já, þá þetta þótt svo einkennilegt. Þegar tveir menn sjá sömu sýnina. Þá verður maður samfærist á því að það sé í raun og verið eðlilegt þetta. Mm-hmm. En mennirnir voru ekki eðlilegir, það er ábyggilegt.
Já.